bring. Dis God se doel om sy skepping weer heel te maak, nie te maak met Christus as die hoof. En dan beskryf hy hoe hy dit gedoen het, dat God Christus gestuur het, die Vader Christus gestuur het, en dat hy die Heilige Gees gestuur het om in ons harte ons te verseël, Jesus wat ons vrygekoop het. En dan aan die einde van hoofstuk 1, dan bid hy en sê, mag julle verstaan wat die hoop van julle roeping is. Mag julle verstaan wat die krag is wat God in julle werk. Dieselfde krag wat daar gewerk is toe Jesus Christus uit die dood het opgestaan het. In hoofstuk 2 begin hy weer eintlik van vooraf. En hy praat met die gemeente, en die gemeente is, baie van hulle was heidene gewees, wat ver van God af geleef het, wat God nie geken het nie, en dan sê hy vir hulle wat met hulle gebeur het. En dis maar waar die katechismus ook met ons begin. Hy sê, julle was dood in julle sondes, maar het gekom, en ek het julle opgewek, saam met Christus, en saam met Christus laat sit aan die regterhand van God. So hy is besig met die, om vir hulle te vertel, hierdie nuwe gelowiges, weet julle wie is julle? Dat hulle kan verstaan wie julle is, want dis ontsaglik belangrik dat ons dit sal verstaan. En dan vers 4 staan daar, maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. As jy aan jouself dink jy nog aan jouself as 'n arme sondaar wat ek is ook maar net 'n mens. Ek kan eintlik niks doen nie. In 'n sekere opsig is dit waar. En tog is dit nie waar nie, want daardie ding het met ons gebeur. Elkeen van ons wat hier sit wat glo, is dat 'n ingrypende ding het gebeur met jou. Dit is dat die Heilige Gees gekom het en die hart van klip uit jou binneste verwyder het en vir jou hart van vlees gegee het. Soos in Korintiërs sê hy sê, God wat geskep het en wat op die eerste dag gesê het, laat daar lig wees, het ook in ons harte gesê, laat daar lig wees. So die verskil tussen jou en die een wat nie glo nie, is dat die een wat binnenin is, en dit staan ook so geskryf, hier binnenkant en in hulle koppe donker is, duister is, terwyl God daar die skepingswonder in jou laat plaasvind het, dat hy gesê het, laat daar lig wees. En dan formuleer die Dordtse leerreëls dit so, hy sê, dit wat nie wou nie, het die Heilige Gees kon verander, dat dit nou wil, en dit wat nie kon nie, nou kan. So wees ons, is nie maar net nog mense nie, ons is nie gemaakte mense, wat die Gees van God ontvang het. Nou gee hy die rede, hoekom het God dit gedoen? Hy sê, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Hoekom het hy ons kom lewendig maak? Hoekom het hy in ons kom sê, laat daar lig wees? Want Hy wil hê dat in die eeuwe wat kom, daar waar hy begin het met die kerk, die eeuwe wat kom, ons is nou deel van daai eeuwe, dat die uitnemende rykdom van sy genade duidelik kan word. So dat mense na ons kan kyk en sê, wauw, hoe groot is God se genade nie? En bietjie later in Efesiërs sê hy, so dat die wysheid van God duidelik kan word aan al die magte. Wie is die gereformeerde kerk Pietersburg? Wie is jy? Is ontsaglik belangrik en dis hoekom Paulus daarmee begin. Sy hele eerste drie hoofstukke skryf hy en sê, kyk wie is julle? As ek nie verstaan wie ek is en wat met my gebeur het nie, dat die Heilige Gees nou binne in my woon nie, dat ek ook gawes van die Heilige Gees ontvang het nie, as ek dit nie verstaan nie, dan kan ek ook nie die rest van Efesiërs doen nie, want van hoofstuk 4 af begin hy sê, wandel dan nou waardig die roeping waarmee julle geroep is. Kyk hier die roeping van julle, dis wat julle is. En nou moet julle so leef. Ek gebruik maar altyd die voorbeeld van bedelaar, wat maar sy kossies daar uit die asblikke krap. En dan op een dag dan kom spore prokureer hom op en sê, weet jy wat, jou oom is dood en jy het 10 miljoen rand geërf. Hy is nou 'n ryk man. Maar môreoggend as hy wakker word, dan gaan sy eerste intensie dalk wees om weer in die asblik te gaan krap. Of hy kan al daai geld vermors en dan sê hy oor, weet nie hoe lank gaan hy oor daai baie geld spandeer nie, maar as dan sê hy dalk maar weer by die asblikke. Maar as hy begryp wie hy is en hy begin daar volgens lewe. So God wil vanoggend in die eerste plek vir jou vra, glo jy dit, dat jy nuut gemaak is deur die Heilige Gees? Glo jy dat God binne in jou woon deur sy Gees? Glo jy dat die Heilige Gees elke dag met jou praat, vir jou lei, vir jou waarsku, vir jou vermaan, vir jou herinner, want dis wat Jesus gesê het, die Heilige Gees kom doen, vir jou troos, die trooster. En dan as ek daar die roeping van jou vir jou verduidelik het, en ek sê dan, nou toe, wandel nou waardig, daar die roeping. Laat mense sien wie jy is. Sodat hulle kan sê, wauw, hoe groot is hierdie mens se God se genade nie. Wat is die roeping van hierdie kerk, hierdie gemeente? Julle moet die genade van God laat skitter hier in julle omgewing. Daar waar jy werk, daar waar jy skool toe gaan, daar waar jy studeer, daar waar jy by jou huis is, daar waar jy sport doen. Dat mense verwonderd kan staan oor God se genade. Kyk net wat sê hy daar. Precies dieselfde. Hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit weet ons doppers baie goed. Uit genade is ons gered, en dit nie uit ons self nie. Dit is net die genade van God. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En baie keer stop ons daar. En gooi ons vers 10 weg. Maar daar die redding, dit wat met jou gebeur het, is nie die eindpunt nie. Dis nie die einddoel nie. Hy sê, want ons is sy maaksel, sy skepping, soos 'n kunstenaar wat iets geskep het. Toe hy gesê het, in jou hart, laat daar lig wees, het hy jou geskep, niet geskep, geskape in Christus Jesus. Hoekom? Tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. In Efesiërs is die woord wandel, word oor en oor en oor en oor gebruik, so dit gaan oor ons lewe, daar waar ons loop, daar waar ons elke dag besig is. Hoekom is jy nie gemaak? Hoekom moet jy genade ontvang? Sodat jy in die hemel kan kom? Natuurlik, want God wil ewig by jou wees, en hom jou by hom hê, in ewige heerlikheid. Is dit al? Nee. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Ons mag nie die goeie werke weggooi nie. Die goeie werke red ons nie, dit staan ons nou duidelik in vers 8, net Jesus Christus kan ons red, sy goeie werke. Maar as ek nie goeie werke doen nie, dan mis ek die doel waarom die Here my niet geskape het, my gevorm het. Wat is goeie werke? Ja, te bang. So wat is goeie werke? Goeie werke is elke genadedaad, en ek wil morgen so'n bykie in die prediking daarby stilstaan. Maar elke daad waarin ek die gesindheid van Christus uitleef. Filippense praat mooi van die gesindheid van Christus. Hy het homself verneder. Hy het sy posisie, sy plek in die hemel nie beskou as iets waarin hy hom moes vastklou nie, maar hy het homself ontledig standaard, leeg gemaak, en mens geword, en hom verder verneder tot in die kruis, en God het hom verhef. Wat is goeie werke? Is wanneer ek daardie gesindheid van Christus het, dat ek na elke ou kyk wat ek ontmoet en sê, hoe kan ek jou dien? Christus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Goed, ek het nou al twee goed van julle gesê, van myself. Een is, hoe wonderlik is julle nie gemaak nie. Hey, so sê die psalmdichter op ons, sê hoe wonderlik, en dis wat ook hier in die kerk, in die prediking en die Bybelstudie moet gebeur in die kitkesasie, dat ons herinner word aan dit wat God van ons gemaakt het. Nie daaroor dat ons kan sê, jo, hoe wonderlik is julle nie, maar dat mense na ons kan kyk en sê, hoe wonderlik is die kunstenaar, die skepper wat jou geskep het. Dis die een ding wat ek van julle gesê het. God het julle wonderlik gemaak. Die tweede ding wat ek gesê het is, God het julle wonderlik gemaak, sodat julle kan dien, soos Christus gedien het. Hoofstuk 3, dan bid Paulus weer, as hy weer een keer gesê het, dat die kerk, die doel van die kerk, soos ek nou gesê het, is dat die wysheid van God duidelik sal word vir al die magte, Satan en sy magte, en al die heersers van die wêreld, dat hulle na die kerk kan kyk en kan sien hoe ons vergewe, hoe ons dien, hoe ons sagmoedig is, ensovoorts, die vrug van die gees dra, dat hulle die wysheid van God kan sien. En as hy dit klaar gesê het, hy sê, omdat dit die doel van die kerk is, dat hulle God in julle moet sien, sy wysheid en sy genade moet sien in julle. Daarom buig ek my knie voor die Vader van ons Heer Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van die heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Heilige Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte en is en die liefde van Christus ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Dis 'n mondvol, nee. Maar Paulus skryf ons sulke lang sinne. Moeite met die studente om as hulle preek maak, dat hulle nie ook ou Paulus navolg en sulke lang sinne maak. Maar wat sê hy? Hy sê, omdat ons 'n vertoonvenster van Godse genade en Godse wysheid moet wees, dat die mense dit in ons kan sien. Daarom bid ek dat julle die liefde van Christus sal begryp in sy volle omvang. En ek dink nie, ons gaan dit ooit reg kry nie. Maar dis wat Sarel ook vanoggend gelees het, dat Paulus sê, ek as niks om Christus, my Here, te ken. Dit is wat Paulus bid. Dat ek iets sal begryp van hoe diep en ver en wyd die liefde van Christus is. Ons werk daar met studente wat verslaaf is aan pornografie en masturbasie en so aan. En is baie. Internet is iets verskrikliks. Christene, gelowige jong mense wat verslaaf is, wat vasgevang sit. En ek wil nou nie eens op die detail ingaan hoe erg dit is. Maar hulle is verslaaf. Hulle kan nie daaruit loskom op hulle eie nie. hoe help ons hulle om daar uit te kom? Hulle kom daar aan met skuld en skaamte. Ons nou al 8 jaar besig en elke jaar het ons, hulle kom net. Hoe help ons hulle? Kom daar met skuld en skaamte. Hy is in die proses wat ons gesien het, is dat aan die een kant gaan soek hulle vir hulle seerkry en hulle pyn vir liefde by hierdie prentjies waar hulle nie in 'n verhouding hoef te staan nie, waar hulle nie hoef hulle self te gee nie, waar hulle liefde kan kry sonder om iets terug te gee. Aan die ander kant roep hulle na die Here en vra, verlos my Here hiervan. En probeer hulle partykeer ouderling wees of diaken wees of wat ook al om te vergoed vir hierdie wat hulle doen. Hoe help ons hulle? Dis die kern wat ons met hulle doen. Dis 22 weke wat ons met hulle loop. Maar die kern is dat ons hulle voor die Here bring, hulle leer, hulle onderrig om die liefde van God in Christus Jesus te begryp oor hierdie sonde van hulle, oor hierdie verslawing van hulle. Wat sê God van my? En dan gaan ons in klein groepe waar hulle met ander manne of ander vroue kan oopmaak, in die lig kan kom, kan vertel presies wat hulle gedoen het. En dan in daardie groepie aanvaarding kan kry. Die onvoorwaardelike liefde van God kan ervaar en verantwoordbaar te staan teenoor daardie groep van wat het ek hierdie week gedoen en hoe het ek gevorder om te breek. Calvin het gesê, niemand sal na God kom as hy nie deur die liefde van God getrek word nie. Het sal nie vir my help om vir daai ouetjies te sê, hey, los julle nonsens, en of net 'n blok op hulle rekenaars te sit, dat hulle nie die goed kan kyk nie. Het sal niks help. Hy moet genesing vind, hy moet verlossing vind, en daar sien ek dit, en daaroor kan ek juig, hoe dat die liefde van Christus, as hulle iets begin begryp daarvan, van hierdie liefde van Christus, hoe dit hulle begin vrymaak, hoe daar die gesiggies begin oopgaan, as genade vir my, en hulle begin begryp wat die oorwinning van Christus beteken, waar hulle al by een punt was waar hulle gesê het, ek kan nie, die Here wil my nie hoor nie, miskien kwaad was vir die Here, hoekom verlos die Here my nie van hierdie ding nie. Maar dat hulle dan saam met God begin wandel om los te kom, vry te kom. Ons sal in die tweede sessie terugkom daarna. Die bediening van die kerk van die Here Jesus Christus is 'n bediening van genade. Paulus se eerste 3 hoofstukke spreek van die genade. En dan sê hy, nou moet julle waardig die roeping wandel waarmee julle geroep is. Moenie meer lieg nie, moenie meer steel nie, moenie meer dit doen nie, moenie meer soos die heidene lewe nie. maar dis vanuit die genade. Anders te word ons wetties, anders te vra ons van 'n ou om iets te doen wat hy nie kan doen. Wat is ons taak? Ons taak is om soos Paulus te sê, ek wil Christus leer ken, ek wil dit najaag, ek wil dit soek om Christus te ken. Sy liefde al meer en meer te ken. En dat ek in daardie liefde begin lewe vir myself, dat ek dit op myself kan toepas, dat ek dit kan vat. Soos Jesus sê, vir die ouens vir wie hy brood gegee het en vis gegee het, en hulle is agter hom aan. Hy gaan oor die water en dan gaat hulle om en hulle soek hom. Hulle wil net die nog brood hê. En dan sê hy vir hulle, jy moet my eet. Jy moet my vlees eet. Jy moet my bloed drink. Wat sê hy? Jy moet my ken, jy moet verstaan wie ek is en wat ek gedoen het. Dan word jy nie, dan word jy meer en meer wat jy is. So ons het gesê, dis wat jy nou is, dis wat God jy gemaakt het. Maar nou moet jy Christus leer ken, sodat jy meer en meer kan word wat jy is. Jy is nuut gemaak. Jy is 'n begenadigde van God. Jy is 'n begaafde mens. Jy het die gees van God. Jy het die ewige lewe. En so kan ek aangaan. Maar word dit ook nou, leef daar volgens dat ander dit kan sien. En die beginpunt is, soos daai bedelaar, hy moet, hoe gaan hy van die asblikke al wegkom? Hy moet regtig gaan sit en hy moet met iemand praat oor hoe ryk hy nou eintlik is en wat hy met daai geld kan doen en hy moet homself inleef en dit sy eie maak. Ons sou ook die voorbeeld van 'n weeskind kan gebruik, wat daar in die kinderhuis groot geword het, en dan neem 'n pa en ma hom of haar aan. En nou is hy hulle kind. Hy dokumente is geteken, hy is hulle kind. Maar as hy morgenoggend wakker word, dan sy eerste gedagte dalk, ek is nog daar in die weeshuis. As hy aan tafel is, gaan hy dalk nog dink, daar gaan nie genoeg wees vir ons allemaal nie, ek moet vinnig grip. Hy is hulle kind, maar hy moet dit nog word ook in sy binneste. En dis die proses waardeur ons gaan, as ons die liefde van Christus leer ken. Petrus sê baie dieselfde ding. Die ouens in wat vir wie Petrus skryf, is mense wat hy noem vreemdelinge en bywoners. So is ouens wat uit hulle eie land uit gevlug het na ander land, en toe hulle nou in hierdie ander land kom, toe het hulle eintlik geen regte nie. Nee, hulle is nou maar net daar, hulle is nie burgers nie. En toe het hulle ook nog gaan staan en Christene word. So die mense saam met wie hulle nou uit hulle land gekom het en saam met wie hulle geleef het, het hulle ook nog verwerp. So dit gaan sleg met hulle. Hulle word beproef. En nou skryf Petrus vir hulle om te sê, hoe moet hulle dit hanteer? Sê hy, maar in alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder murmureer. So, hy sê, baie keer moet van hierdie ouens, omdat hulle nêrens heenkome het nie, omdat hulle nie werk kry nie, omdat hulle nie 'n besigheid kan begin nie, moet hulle, maar ek kom sê, kan ek bietjie by jou oorbly, wees gasvry, sonder om te murmureer. Maar dan sê hy, naamate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Naamate elkeen 'n genadegawe ontvang het, daai naamate word ook in Efesiërs en ander plekke gebruik. En hy sê, daar praat hulle van, in die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Met ander woorde, die beeld wat vir ons geskep word, is dat in Efesiërs word het gekoppel aan Christus se hemelvaart, sy oorwinningsvaart, as oorwinnaar, koning, wat aan die regterhand van God staan, het hy om sy oorwinning hier op aarde werklikheid te maak, om sy genade te laat skitter hier in hierdie wêreld, het hy gawes uitgedeel. En in mate, met ander woorde, hy het gesê, vir jou gee ek hierdie gawe. Vir jou gee ek daardie gawe, vir jou gee ek daardie gawe. Het nie vir almal, dit sê 1 Korintiërs 12 ook, het nie vir almal die gawes, sê hulle gawes, gee, een hou is die oor, en die ander hou is die hand, en die ander hou is die oog, en sovoorts. Daarom staan daar, naamate elkeen 'n genadegawe het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Hy woordjie veelvuldig in die Grieks kan ook beteken veelkleurige genade van God. So jy het blou gekry en jy het geel gekry en jy het rooi gekry en jy het, so dat as ons dit by mekaar sit, dit 'n veelkleurige genade van God. So wie is ons? Nietgemaakte mense, geskape tot goeie werke in Christus Jesus. Wees ons nog, ons is mense wat geroep is deur God om sy genade en sy wysheid bekend te stel in hierdie wêreld. En om dit te kan doen, moet ons Christus ken, Christus se liefde ken. Ons moet daarin groei. Maar dis nie al wat God gedoen het nie. Hy het ons geskape, goeie werke te doen, deur die kennis van Christus, gaan lees maar 2 Petrus 1, deur die kennis van God, het julle alles ontvang wat julle nodig het om te lewe en God te dien. So die kennis is belangrik. Maar nou gaan hy verder en sê, om hierdie taak van jou te vervul, het die oorwinnaar Jesus Christus, die koning van alle konings, die een wat verhef is bo alle magte, wat al die mag het in die hemel en op die aarde, sonder wie se wil niemand kan roer of beweeg nie. Jesus Christus, wat die hoof is van die kerk, sy liggaam, het hy, hierdie koning, hierdie almagtige koning, het hy gawes uitgedeel aan elkeen van ons, sodat ons die veelkleurige genade van God aan mekaar kan bedien. En dan sê hy, as iemand spreek, is dit sy gawe is om te spreek, om te praat, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag toe kom tot in alle ewigheid. Sien jy, als wys weer eens wat die Efesiërs ook gesê het, na die heerlikheid van God. Hoekom is jy hier op aarde? Hoekom is jy deel van hierdie gemeente? Hoekom is jy in hierdie stikkende Suid-Afrika? As ek begin moedeloos word in my lewe, as ek begin depressief raak, as ek begin vraag, maar wat is my taak, hoekom leef ek nog? Dis hoekom jy leef. So, opgesom, uitgekiesde mense, nietgemaakte mense, begaafde mense, kinders van God, gebed om die begrip van die roeping, so moet ons roeping ken, ons taak is om 'n uitstalvenster te wees van die grootheid van Godse genade, en dan dat ons toegerus word. Dat sê Efesiërs ook baie mooi, sê ons het nou gawes ontvang, elkeen gaan lees bietjie Efesiërs 4, maar nou het hy ook besondere gawes gegee, die herder en leraar, die ouderlinge, die diakens, om ons te help om daar die taak van ons te volvoer. So hoe lyk 'n kerk van die Here? Die genade van die Here word verkondig, sodat mense kan groei in die kennis en hulle gawes te ontdek en dan toegerus te word om daardie gawes te gebruik, sodat ek die liefde van Christus daar buite kan laat skitter. Miskien moet ek net gou-gou sê, wat is gawes? Wat is gawes van die Gees? Want die charismatiese kerk het dit gekaap en ons het toegelaat dat hulle dit van ons wegvat. Wat is die gawes as mens gaan kyk na wat sê die woord van die Here oor die gawes van die Gees? Is vir my duidelik geword dat daar is besondere gawes wat die Here en wat die Bybel beskryf. Maar normaalweg, en die Korintiërs het weggehardloop met hierdie besondere gawes van tale spreek en gesond maak en sovoorts. Maar normaalweg beteken gawe dit wat ons gelees het in Efesiërs, waar hy sê, hy het ons geskape in Christus Jesus tot goeie werke, en dan staan daar die laaste sinnetjie wat ons nou nie na gekyk het nie, wat God vir julle voorberei het. Goeie werke wat God vir julle voorberei het. Met ander woorde, vir oggend as ek toe ek wakker geword het, was daar al reeds op God se agenda vir my goeie werke wat hy vir my voorberei het. En 'n gawe is die vermoë om daardie geleentheid wat God vir my gee te kan aangryp. So as die bierman se so laat hy vandag jou venster uitslaan met sy cricketbal. En jy moet die cricketbal nou terugvat. Dan is dit 'n geleentheid wat God geskep het om met hierdie ouetjie kontak te maak. En God sal jou die gawe gee, die wysheid gee om dit te gebruik. Of hy ou wat agteruit ry in die parkeerplek en in my kar vasry. Sal God jou die gawe gee om daai situasie so te hanteer dat daai persoon die God wat jy dien kan raak sien. Of daai ou wat jou by die werk heeltyd in die rug steek. Of die siekte wat op jou pad kom. Of wat ook al. So gawes gaan nie oor net spreek in tale en daai goed is nie. Dit gaan oor elke dag se leef en dat God sê ek kan verleenthede, gebeurtenisse, slegte nuus, goeie nuus kan ek omskep in 'n geleentheid om 'n uitstalvenster te wees van my genade en my wysheid. En ek sal jou bemagtig. Ek sal vir jou dit gee wat jy nodig het om daardie geleentheid aan te gryp. Kan ons sê soos ou Moses, hoe kan nie praat nie. Kan nie met nou Farao toe gaan nie. Kan nie. Nog 'n klomp ouens in die Bybel wat die Here vir ons laat beskryf het om te sê ek verstaan dat jy bang is. Ek verstaan dat jy huiwerig is. Ek verstaan dat jy klein is in jouself. Maar gaan in my mag. Gaan in my krag. Gaan doen wat ek vir jou sê om te doen. Ek sal jou toerus. Maar dit sê vir die gemeente dat daar doelbewuste toerusting moet wees vir mense om hulle gawes te gebruik. En ek gaan later daarby uitkom. Hoe gaan ons dit doen? Ek kom nou so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit weer. Ek gaan nou eintlik maar dieselfde sê as wat ek tot nou toe gesê het. Net uit 'n ander hoek uit. In Jesaja 61 is daardie, kan ons sê, profesie van die diensknegt van die Here. Jesaja praat ons van die diensknegt van die Here. En dan in Lukas lees ons hoe dat Jesus op 'n keer in die sinagoge gekom het en soos hulle gemaak het daai tyd, is daar 'n rabbi kom of iemand kom, dan nooi hulle om die voorlesing te doen en toe is die boekrol aan hom gegee van Jesaja en toe lees hy hierdie woorde. En toe sê hy, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. En daar staan, die gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer en vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is en aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. En dan eien Christus toe sê, ek is die diensknegt van die Here waarvan Jesaja gepraat het. Maar nou weet ons dat Jesus gesê het, soos die Vader my stuur, stuur ek julle ook. Daai word ons opdrag. Het kry ons elke dag te doen met mense wat vaszit in haat en woede en in bitterheid en moedeloosheid, wat gevangene sit in wat ek nou van gepraat het, verslawings. Ja, elkeen van ons kom met daar ons te doen. Elkeen van ons het nie dieselfde werk nie. Jy moet net vir jouself uitmaak, wat is jou werk? Maar om die blye boodskap te bring vir mense in nood, dis ons taak. Maar ons hoef nie en ons moet nie daaraan dink is, ek moet deel wees van die evangelisasiekommissie en ons moet nou aan deure gaan klop en ons moet vir ouens gaan vertel nie. Nee, die Here sê, Efesiërs, ek het vir jou goeie werke voorberei. Daar waar jy leef, daar waar jy leef, daar waar jy werk toe gaan, daar waar jy is. Bid dat die Heilige Gees het oor my gekom, ek is gesalf met die Heilige Gees, elkeen van ons het die Heilige Gees. Bid dat die Heilige Gees jou oë sal oopmaak, dat jy die geleenthede sal raak sien wat die Here skep, sodat jy jou gawes kan gebruik om dit te doen, om die wat moedeloos is, moed te gee, op te beer, ensovoorts, op jou manier, want jy is jou manier, jy is dalk nie hierdie uitgaande ou wat die middelpunt van die geselskap is, of jy is dalk dit, maar jy hoef nie iets anders te word wat jy nie is nie. Jy is die oor, of jy is die hand, jy is jy, soos God jou gemaakt het wie jy is, en God wil jou so gebruik soos wat jy is, jy hoef nie iets anders te word nie. En party ons sal ander geleenthede raak sien as ander. Maar waarvoor ek pleit is, hoor wat sê die Here, jou Here wat jou niet gemaakt het, hoor wat sê hy. Hy sê, ek wil jou gebruik. En Moses sê, nee Here, gebruik maar liever iemand anders. Die Here wil jou gebruik. Maar dan moet ons wakker wees. Dan moet ons soek daarna. Here, wat wil U hê moet ek doen? Vandag. Hoe moet ek U genade uitdra vandag? Moet ek dit verkondig? En as daar dinge is wat jy voel, jou, dis te swaar, ek weet nie hoe nie, dan moet ons saam praat en sê, hoe kan ons jou toerus? Want dis wat die Here sê, ek gee besondere gawes om ander toe te rus vir hulle dienswerk. Dan moet ons hulp soek. Maar die belangrike ding is, ons moet goeie werke doen. Ons moet die genade van God uitdeel. Die wêreld hier rondom ons is stikkend. Hulle is moedeloos. Hulle sit gevange. As 'n gemeente begin en hulle sê, wat is die geleenthede as ons hier rondom ons kyk? Wat gaan hier rondom ons aan? Waar die Here ons wil gebruik. Is hier mense wat geskei is? Is daar mense in ons gemeente wat ook deur 'n egskeiding is en wat dit saam met die Here dalk kon deurmaak en vertroos word? Is daar mense wat ons na daai persoon toe kan stuur? Is daar mense wat 'n kindjie verloor het? Is daar mense in ons gemeente wat miskien die gawe het om dit te doen? Om daar te gaan praat, om daar te gaan troos. Verstaan julle, dat ons as gemeente nie maar net na binnenkant toe leef nie, dat ons nie maar net elke Sondag kom en sê, ek wil graag 'n goeie boodskap hoor, en ek wil vertroos word, en ek wil weer opgebou word nie, dat die erediens nie maar net, dit is ook dit, 'n troosplek is, 'n versterkingsplek nie, dis ook dit, maar nie maar net dit nie, maar dat die erediens 'n plek van toerusting is, sodat ek hier kan uitgaan en die werk gaan doen. Ek wonder of ek nie nou hier moet eers stop nie. En geleentheid gee dat julle miskien gou-gou sommer daar by julleself met mekaar moet praat en sê, sit sommer net so 2-3 by mekaar, kyk bietjie agtertoe. Wat het jy gehoor en waarmee stem jy saam met hierdie ouetjie nou vir ons hier kom vertel het? Waarmee verskil jy? En dat ons bietjie met mekaar gesels. Praat ek nou, droom ek drome, pie in the sky, when we die by and by, of kan die ding werk, prakties, hoe gaan ons dit prakties doen? Praat asjeblief gou-gou bietjie met mekaar. Sarel, jy moet van jy sê oor die tyd. Hoe laat is dit nou? Nog 20 minuut. Miskien goed, laat jy nou vir my sê, dat ek dit... Ek sien julle praat baie lekker, dit is wonderlik, maar ek wil graag so 'n bietjie terugvoer hê, ons kan later weer praat. Geef vir my 'n bietjie terugvoer en ek wil vra na die praktyk toe. Kyk hier, ek neem aan, hierdie ouens wat hier sit, is eintlik die ouens wat al reeds betrokke is, nê? So, maar wat van die ouens wat vandag nie hier is? Kom ons praat bietjie na die praktyk toe. Hoe gaan ons, as julle saamstem hiermee? Julle kan dalk eers sê, stem julle saam met my uitleg van die woord van die Here of nie? En dan kan ons sê, maar hoe na die praktyk toe? Wil graag hoor. Ja. Ja.
Omdat so baie mense na die dienste met mekaar te bereik.
Ja.
Wat denk ek kan ons prakties doen om mekaar as gemeente te leer ken?
Ja.
Wat ons kan in liefde bewys as ons nie mekaar ken?
Ja. Ja, dit is so, dit is altyd die vraag en ek dink ons moet sê nee, in so groot groep, selfs soos hierdie wat hier by mekaar is, ons het 'n beperkte kapasiteit vir liefde om en kennisse, nee, ek kan soveel mense ken en ek kan soveel mense regtig goed ken, en dan kom dit af tot by die huwelik, en dis hoekom ek dink dat die Here gesê het, maar eendag in die hemel gaan ons nie daar nie meer in die huwelik uitgegee word nie. Nou het ons 'n bepaalde kapasiteit om regtig lief te hê. Eendag gaan ons almal kan lief hê. En almal kan ken. So, ek dink ons moet aanvaar dat ons nooit almal gaan nie, almal kan ken nie, en almal kan ook nie by almal so intiem betrokke wees nie. Efesiërs sê, jy moet in liefde met mekaar die waarheid praat. So ek kan nie maar ou wat, ek sit hier voor en ou wat daar agter sit stormloop en met hom in liefde die waarheid praat nie, want ons moet eers kontak maak, ons moet mekaar leer ken en mekaar leer vertrou voordat ek vir jou gaan vertel wat die binnenkant my aangaan. Nou soos daar terug op 6 jaar terug se wat ons gepraat het hier, ek glo dat dit duidelik is in daardie kursus wat ons met die jong manne doen, het vir my dit duidelik getoon dat die Here sê, wandel in die lig, en sê God is lig, en as ek in die donker wandel, kan ek nie sê ek het deel aan die lig nie. Nou, dink ons altyd aan die donker en aan die lig in terme van sonde en dat ek nie sonde doen nie. Maar vir my duidelik geword dat die Here byvoorbeeld 1 Johannes 1 sê, bely mekaar julle sondes, dan wandel julle in die lig. So in die lig lewe beteken om, soos wat, as hier nou net een lig was wat daar geskyn het, en ek is daar agter, ek kruip iewers daar agter weg, dat ek iemand kan uitroep en sê, kom staan in die lig, ek wil na daai seerplek aan jou oor, wil ek wil ek kyk. So dat dit deel is van God se plan, dat ons in die lig wandel, in die opsig, dat ek bereid is om, of dat ons verhoudinge kweek, waar ek 'n veilige ruimte het, waar ek kan kom, en ek kan vir jou vertel, van my diepste geheim, van my seerkry, ek is dalk deur my pa gemolesteer, en ek loop nog al die pad daarmee, en dit wat die Hebreërs van praat, lê af die laste en die sonde. So iewers moet ek 'n plek hê. En dis wat ons in daai kursus doen, 'n plek skep waar ek in die lig kan kom en vir jou kan wys en sê kyk hier, dis wat met my gebeur het en ek is skaam daaroor en ek het dit altyd weggesteek, het weggekruip soos Adam en Eva. Maar hier's dit. En dat ek kan sien dat jy dit hoor, die ergste wat aan my gedoen is of wat ek gedoen het, en dat jy dit hoor en dat jy my nie verwerp nie en dat jy aan my Christusse liefde bedien binne in daai plek. So ek kom in die lig en dis uiteindelik wat 'n gemeente behoort te wees, 'n plek van veiligheid waar ek my masker kan afhaal, wat ek maar elke Sondag dalk opsit. As jy vir my vra, gaan dit goed? Nee, dit gaan goed, maar ek is besig met 'n egskeiding of wat ook al. Dat ek my masker kan afhaal en dat ek kan oopkom en dat ek dan in daardie kwesbare plek waar ek dan is, die genade van God van jou kan ontvang en jou aanvaarding en jou onvoorwaardelike liefde kan sien en ervaar en dit herhaaldelik kan sien, selfs as ek dan teruggaan en ek gaan val weer en ek kom weer terug. Maar dit kan alleen gebeur in 'n kleiner groep waar ons mekaar leer ken. In daai kursus vorm ons klein groepe en as 'n ou 3 keer nie gekom het nie, dan is hy uit, want dan is dit nie meer veilig as daai ou nou buite is en hy wil nou net af en toe inkom. Jy moet elke keer daar wees, want ek gee my als, ek sê dit, en dis so wonderlik nie, dat van daardie jong mense het voor, ons het 'n groep dominees by mekaar gekry. Hulle het voor daai dominees gaan staan en gaan sê wat die paadjie is wat hulle geloop het. Hulle het gekom by die punt waar die genade van God en die verlossing in Jesus Christus vir hulle so 'n werklikheid is, dat jy maar kan weet wat in my lewe gebeur het. Ek is nie meer bang vir verwerping nie, want ek het ervaar in die groep die genade van God waarvan ek nooit geskei kan word nie. Niks kan my daarvan skei. So jou vraag is nie 'n maklike vraag nie, maar die oplossing is dat ons klein groepe moet hê wat so funksioneer dat ons dit 'n veilige ruimte is, dat ons mekaar kan vertrou en dat ek daar my seer en my swaar kan kom sê en dat jy my kan bedien oor en oor en oor, al struikel ek elke keer met die genade van God. Dan kan ek begin opstaan gaande weg. Ek het dit het my tussen die oë getref toe ek in 'n gemeente waar daar 'n groep van jong mense was wat eintlik baie aktiewe jong getroudes, aktiewe groep was en dit was wonderlik om te hoor wat doen hulle al saam ensovoorts. En toe skielik skei 3-4 van daardie groepie jong mense. En ek het net vir my gevra, wat doen jy? Wat doen jy as dominee? Dat jy toelaat dat mense saam Bybelstudie doen, saam praat oor God en oor Godse dinge. Maar hulle leer mekaar nie ken nie. Hulle sit hier by die huis met gevegte en seerkry en wat ook al. En daai groepie het niks daarvoor gehelp nie. Wat doen ons dan nou? En daar het ek net besef, maar dit help nie dat ons in een Bybelstudiegroep selfs oor God of oor Godse woord praat nie. Die Here wil ook hê dat ons gemeenskap sal hê met mekaar, werklik koinonia met mekaar sal hê in daardie klein groep. En ek sê weer, ek verstaan, dis nie 'n maklike ding om te doen nie, maar mens kan daarna toe begin beweeg. En daarom, jy weet, as mens prakties gesproke in 'n gemeente begin klein groepe vestig of wyke in klein groepe by mekaar laat kom, en dat mens die groepleiers oplei hoe om daardie groep te lei, sodat dit 'n groep word waar 'n veilige ruimte geskep word, waar ek my masker kan afhaal en kan sê wat in my lewe aangaan en gesond kan word vanweë die genade van God wat my medegelowiges aan my bedien. Of dan ander groepe waar dit sensitiewe sake is, soos goed wat oor die seksuele dinge gaan, waar ou kan dan mos nou nie mans en vrouens met mekaar meng nie, waar ek of as ek dalk homoseksuele begeertes ervaar ensovoorts, waar ek saam met ander manne daar kan wees en hulle kan my daarmee bedien. So dis die paadjie wat ek sal sê om mekaar te leer ken. En dan 'n ander manier is ek sal 'n bietjie verder daaroor praat, is dat ons die bediening baie meer moet desentraliseer. Ons het nou op die oomblik baie keer, ek weet nie hoe sit hier by julle nie, maar die ouderling gaan 4 keer 'n jaar huisbesoek doen. Maar as ek met 'n regte probleem sit en iemand kom 4 keer 'n jaar na my toe en lees miskien vir my en praat bietjie rugby en bid dan vir my en vra of dit goed gaan of ek nagmaal sal gebruik, dan gaan ek waarskynlik nie die vrymoedigheid het om vir hom te sê ek verneek my vrou met 'n skelmpie nie. So om vertroue te skep, moet ons eerder werk na dat ons, en daar kom die diaken, en ek gaan later daaroor praat, maar diaken, en dat ons soos in Handelinge die werk verdeel, sodat sê nou maar, om 'n voorbeeld te noem, wat ek in 'n ander gemeente ons gedoen het, is om in die wijk, die mense wat meeleef, in 'n bedieningsspan by mekaar te sit. So, hier sê ek, sê nou maar, ek is die diaken in daai wijk, en ek het 3 of 4 mense saam met my, en nou sê ek vir hierdie een, jy gaan vir Sunny besoek, of Sunny en Koos, en nou kan daai persoon 'n verhouding met Sunny en Koos opbou, en gereeld by hulle kom, en gereeld by hulle gaan kuier, om die vertroue en die vrymoedigheid te wek, sodat daai mense kan sê, ek het hierdie moeilikheid. Want op die oomblik oorlaai ons die ouderling om daai hele wijk te bedien, en hy kan nie, hy het net nie die tyd nie, die lewe is so besig vandag, dat daai ouderling kan nie daai mense intensief bedien nie. Ons oorvra hom, net soos wat ons die dominee sou oorvra as ons sê, maar hy moet 4 keer 'n jaar deur die hele gemeente gaan. En ons gesien het, dit werk nie so nie, so daar's ouderlinge wat help. So moet ons eintlik besef, maar ons moet die werk verder verdeel as wat ons op die oomblik doen, sodat die diakene deel kan doen en ander lidmate mekaar ook kan bedien, soos die Bybel sê ons moet doen. Dan kan ons begin hierdie vrymoedigheid kweek, en dan kan ons ouens wat vanoggend nie hier is nie, omdat hulle dalk nie hier wil wees nie, of die vrymoedigheid het om hier te wees nie, kan ons op daai manier begin intrek. Dan kan ons in daai wijk, sê maar daai bedieningspan, saam bid, saam dink, hoe gaan ons maak om koos hulle wat miskien in 'n vorige gemeente seer gekry het van wat die dominee ook al aan hulle gedoen het, of wat ook al, hoe gaan ons maak om met hulle te praat, dan kom die bediening intensief na daai mense toe. Maar die ouderling kan dit nie alleen doen nie, diaken kan nie dit, dominee kan nie dit alleen doen nie, ons moet die werk verdeel. Ja, jy moet regtig vriende, toe hierdie stelsel van ons wyke en die ouderling daar gestel is, toe was dit die tyd waar ek miskien geboer het en jy het geboer en ons het met skape geboer, ek weet nou nie van baie van skape boer nie, ek het met tabak geboer, maar dalk het ek baie tyd gehad en ek kon by jou gaan kuier en saam met jou gaan koffie drink en ons kan daar gesit het en ons kan met mekaar gepraat het en mekaar vertrou het en met mekaar gedeel het. Nou het ons nie meer die tyd om dit te doen nie. So die struktuur wat ons het, wat ons daar geplaas het, wat vir jare en jare gewerk het, hy werk nie meer regtig nie, want die tyd het verander, niemand het meer tyd nie. So, en dis wat in Handelinge 6 gebeur het. Die gemeente het so groot geword, dat die apostels die Grieksprekende weduwees afgeskeep het. En wat sê hulle? Ons moet die werk verdeel. Skusie was handig. Ja. Dis. Ja. Ja. Absoluut, ek kan nie meer met jou saamstem nie. Ons sê baie keer, ek kom nader aan die Here as dit met my swaar gaan. Maar as die Here my seën en dit gaan goed met my, en ek gebruik dan daai tyd om te werk, precies wat jy sê, dan het ek krag nodig, nee. Daar is 'n advertensie oor RSG van die ou wat sy kar self diens, en dan het hy moeilikheid, want dan val sy brieke en so aan. Ons is baie keer soos daai ou om te dink, ag, is maklik om gou-gou as Christen te lewe. Maar as ek werklik gaan doen, ek gebruik maar baie keer die beeld van 'n hoogspringlat, nê. As ons sê dit gaan net daaroor dat ons op die kerkraadsvergadering moet rapporteer, daar's nie groot sondes by mense wat ons kan sien op die oomblik nie, en daarom mag hulle maar nagmaal gebruik, dan sit ons die lat op 1 meter en ons spring lekker, elke kerkraadsvergadering spring ons lekker daaroor en ons is tevrede. Maar die Here het nie daai lat daar gesit nie. Die Here het daai lat nog hoër gesit en gesê, maar ek moet nie net gaan kyk dat dit goed gaan by die lidmate nie, ek moet gaan hoor wat se dienswerk doen die mense, en ons moet hulle toerus om hulle dienswerk te doen. Dis op 2 meter is daai lat. Maar omdat ons die lat afgeskuif het, dink ons is, kan ek maar die Engelse woord gebruik, ons is all right. Ons is nie reg nie. Ons kan nie dit doen nie. Die Here sê duidelik, maar hierdie ou wat ek gaan besoek is geskape vir goeie werke, en nou moet ek by hom aandring. Sê, die Here het jou begenadig, die Here het jou gawes gegee, die Here gee jou geleenthede, wat kan jy doen? Nee, ek is 'n mediese dokter, ek werk tot elke aand tot 8:00, opereer ek en wat ook al. Ok, maar kan jy vir ons dalk een operasie gratis gee vir 'n arm persoon in die gemeenskap of in die gemeente? Is dit jou diens? Wat kan jy nie doen nie? Wat kan jy doen? Kom ons sit en ons dink, want die Here sê, ek berei vir jou goeie werke voor. Wat kan jy doen?
Wanneer die amen sê, by hierdie laaste een wil ek aansluit. Kennedy het